halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee hadda Voice of America waxaad si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 meter band iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar kood iyo bogeena somalivoa.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa 3-7 bisha Julaay sanadka 2015. Idaacaddeenna habeennimo waxaa halkan wadajir idin kaga soo jeedinaya Haruun Macruuf Xasan iyo anigu waa Maxamed Colaad Xasan.
iyo Egypt iyo Morocco oo Angola ka soo saarayna halka muhiim weyn waxaa ahayda xagga security-ga.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Xirsi oo ka waramaya Kenya oo sanadkii 4-aad kaalinta koobaad u gashay dalxiiska Afrika Wareysi ayaan idin kaayna.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah weerar dad badan ay ku dhinteen oo xalay ka dhacay magaalada Mandera.
Laba bom gacmeed ay ku bilaabeen xaafad laba guri ahaana ahayd marka labada guri marka ay ku bilaabeen bom gacmeedki waana goob mugdi ahayd xilligaas koronto ma jirin dadkii waa istaxyaaceen markii kadib baa xabad lagu bilaabay dad.
Saraakiisha waddanka Kenya oo iyana weerarkaasi ku eedeeyay ururka Al-Shabaab ayaad maqli doontaan.
Waxaa kaloo dhegaystayaal idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in waqti dheeraad ah lagu kordhin doono wadaxaajoodka nukleerka Iran iyo lixda quwadood u socda. Afhayeen oo hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mary Haaf ayaa sheegtay in horumar weyn la sameeyay, waxayse sheegtay in qodobo waaweyn oo xasaasi ah laga wada hadlayo farsamo badanna loo baahan yahay. Waxay sheegtay inay ka walaacsan yihiin oo keliya dulucda heshiiska la gaari karo ee aysan walaac ka qabin waqtiga iskuraya. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub Federica Mogherini ayaa iyaduna sheegtay inay dhinacyadu si macquul ah u turxaan bixinayaan xilliga kama dambeysta ay qabsadeen oo ay weli qaadan karaan maalmo iyo waqti kale oo dheeraad ah si heshiiska loo gabagabeeyo. Ergooyinka kala socda wadamada Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka iyo Jarmalka ayaa 2 saacadood kulmay isniintii, waxayna sheegeen in wadahadalladu ay sii socon doonaan maanta. Dhinacyada ayaa shalay yeeshay wadahadallo culus oo diiradda ku saarayeen gaarista heshiiska xadidaya barnaamijka nukleerka ee Iran oo looga bedelanayo in cunaqabanteynta laga khafiifiyo.
14 qof ayaa ku dhimatay weerar ay rag hubaysan ku qaadeen laba guri oo ku yaala deegaanka Mandera gobolka Waqooyi Bari ee Kenya maanta oo 3-da. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo ka dhacay tuulada Soko Imbuzi la yiraahdo oo ku dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. Senator Bilow Aadan Kerow oo laga soo doorto gobolka Mandera ayaa VOA-da u sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen ilaa 20 qof oo hubaysan, kuwaasi oo ay ciidamada amniga rasaas weydaarsadeen. Waxa uu sheegay in calaamadaha weerarkan ay muujinayaan in Al-Shabaab ay geysteen. Waxa kale oo uu sheegay senatorka in dadka weerarka lagu dilay ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay Kenya ee aan Soomaalida ahayn oo ka shaqeynayay dhismo iyo howlo kale. Al-Shabaab ayaa horay weeraro badan uga fulisay Kenya tan iyo markii ciidamada Kenya ay galeen Soomaaliya sanadkii 2011. Weerarkii ugu dhimashada badnaa ayaa ka dhacay oo ahaa kii ka dhacay jaamacadda Garissa bishii Abriil ee ay ku dhinteen ku dhowaad 150 qof.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter iyo taliyaha taliska dhexe General Martin Dempsey ayaa hortagay aqalka Kongareeska 3-da maanta si ay ugala hadlaan istaraatiijiyadda waddankan uu kula dagaalamayo ururka argagixisada ee ISIS maalin kadib markii madaxweyne Barack Obama uu sheegay in dagaalkaasi noqon doono mid waqti dheer qaata isla markaana adag una baahan awood ka ballaaran awood dheeraad ku ah tan Mareykanka si looga guuleysto. Madaxweyne Obama wuxuu sheegay in ISIL uu yahay urur fursad dagan raad sanayo oo guurguura kuna dhex jira dadweynaha waxa uu sheegay in waqti qaadan doonto sidii xididada loogu siibi lahaa ayna tahay shaqada ciidamada deegaanka ah oo la siiyo tababar iyo taageero dhinaca cirka ah inay la dagaalamaan kana soo horjeestaan. Madaxweyne Obama waxa uu qiimeyntaasi sameeyey isniintii shalay kadib markii uu kulan la qaatay xogayaha gaashaandhig iyo madaxda sare ee militariga sirdoonka oo kula kulmay aqalka Pentagonka. Kulanku waxa uu daba socday toddobaad Mareykanka iyo xulafadiisu ay wadeen duqayn dhinaca cirka ah oo culus oo ka dhan ah ururka ISIL oo qaybo badan oo ka tirsan Ciraaq iyo Siiriya qabsaday sannadkii hore. Obama waxa uu ka gaabsaday baaqyo uu uga imaanayey oo ahaa in ciidanka Mareykanka dib loogu celiyo dalka Ciraaq, waxaana uu taas beddelkeeda diray la taliyaal iyo tababarayaalkaaba ciidanka dalka Ciraaq.
Madaxda dalalka ku buhoobay midooda Yurub ayaa maanta oo talaada ah shir degdega ka leh mushkiladda dhaqaale ee Griiga ka ogan. Kulankan oo ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayay madaxda Yurub doonayaan inay go'aan uga gaaraan in bangiyada Griiga la furo dabayaaqada toddobaadkan iyo inay sii xiraadaan. Bangiga dhexe ee Yurub oo ka mid ah hay-adaha ugu waaweyn ee lacagaha deynta siiya Griiga ayaa cadaadiska ku kordhiyay xukuumadda Athens isniintii shalay kadib markii uu sheegay inuu go'aan ku gaaray inaanu deyn degdega siinaynin bangiyada Griiga. Haddii aysan helin kaalmo dibadda ah, bangiyada Griiga ayaa la filayaa in lacagtu ay ka dhammaato ugu horreyn arbacada berita, iyadoo xukuumadda Griigana aysan u muuqan mid iska bixin karta balaayiin deymo ah oo ay shirkadaha deymaha ee Yurub ku leeyihiin oo laga doonayo inay bixiso dhammaadka bishan. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel oo ka hadlaysay isniintii lasoo dhaafay magaalada Paris xilli uu dhinaca taagnaa madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa sheegtay in shuruudaha ay reer Yurub ku xireen lacagta deynta samata bixinta dhaqaalaha Griiga aan la fulin, waxayna ugu baaqday madaxda Griiga inay si degdeg ah heshiis ula gaaraan shirkadaha deymaha ee Yurub si ay ugu sii mid ahaadaan xayndaabka dalka adeegsada lacagta Euro.
Halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Dalka Kenya ayaa la sheegay inuu sannadkii afraad uu hogaaminayo dalxiiska wadamada Afrika. Wariyaheena magaalada Nairobi, Marian Maxamuud Barre, ayaa wareysatay Maxamed Xirsi oo madax u ah hay'adda dalxiiska iyo hoteelada ee Kenya.
Rugta dalxiiska Kenya ayaa hogaaminaysa sannadkii afraad dalxiiska Afrika. Sidee loo rumaysan karaa Maxamed sannadadii dambe inagoo ogsoon heerka cadaadiska ee wadamada galbeedka ay muwaadiniintooda ku saarayeen inaanay Kenya u dalxiis tagin?
Kenya Tourism Board waa u sarreysa promotionka ka dhacaya wadamaha kale oo yani Kenya kooka ay u wareegaan magaalooyinka kale oo wadamada kale ee raadan loo qaalaya meesha yariba. Haddii ay si Kenya Tourism Board waxay ka qaatay nambarka ugu horreeya qaada South Africa iyo Egypt iyo Morocco oo Tanzania sabab u sarreyna. Kolka muhiim way waxay ahayd xagga security-ga. Waxaan sii marinaa maalmaha dambe British Service Britain waxay noodi waxay noosid waxayna soo saaray maxay ahaad non-essential travel yacni si soo wareejin adadaysi magaalada Mombasa, Musanga iyo Diani. Laakiin inta hadda laga qaaday oo arrinta sifiriska iyo wasitanba loo eeday
sanadkii hore mar aan kugula kulmay Mombasa waxaad ii sheegtay 40% in dalxiiska Kenya uu hoos u dhacay markii dalalka reer galbeedka qaarkood ay u diideen muwaadiniintooda inay maaragtay ay gobolka xeebta iyo meelaha Kenya loo dalxiistaga ay tagaan. Goormee la soo kabtay oo aad gaarteen inaad boodka dalxiiska Afrika horkacdaan?
Sidaan u qaadanay ba-aashan maxaa Afrika in maayaan dadka yacni ku soo wareegay oo dadka dhexaysu yimid taan maaha waxay eegayaan shirkad mataqaana oo dhibaato soo martay oo weli yacni dhibaatada oray waxba u geyn oo weli ay shaqadooda sii sameeyeen adagiisi yacni challengekaananaku la soo gaaray. gaaray Kenya Tourism Board ka wali way shaqeeyeen si fiican waxa ay noo siiyeen yani the best tourism board Africa
madama oo falal argagixisa ay dhaceen sanadkan sida weerarkii jaamacadda Garissa lagu qaaday meelo gobolka xeebta kamid ay ka dhaceen dadka u dalxiisa ama coastiga ama meelo kale oo Kenya kamid sida Masai Mara meelo kor horxan oo Kenya ay leedahay markay waxyaabaha soo kala maqlaan soo inay Kenya ka joogsadaan kuma keenin karto
okay arimaha soo kala halkay dhacaan dadka noo soo wareegaya iyo dadka dhaxeysa imaanaya way baqayaan halka dadkiis dadmay man jiray aad bay u yaraadeen maayo horta aanan ilaalinayaa Mombasa ku shaqeeyay waxaan ku yiri walaa boqolkiiba walaa hadda laakiin ma hata boqolki ala lixdan baanu doonay hadda yacni beesharada sida uu dhacay
hadda ayaa hoos sii dhacday
kolka arrimaha ka dhacaan dadka way baqayaan talabaadna British marka waxaan waxayna sii maxay saareen maxal layada nation national travel sanadiyo laba bilood toban iyo afar bilood ayay ku socotay baasha nation national waxay macnaheedu waxay ahayd haddii aan u wareegina Mombasa aan u wareegina Watamu Malindi waxaan ku yaalo dalmada qana Kenya coast
dalalka qaar oo Jarmalku uu ka mid yahay muwaadiniintooda waxay u fasaxeen Kenya ay tagi karaan oo meelaha dalxiiska ay booqan karaan hoos u dhicin wax ma ka tartay
dadkiis wadanka Jarmal oo kale ayagu waxba may waran yani tagina falsafada kala soo dhaafay kolka xiriirinta Jarmal dadii baan oo soo wareegay kolka ku dhibaato ma laha laakiin hadda British kana ay rabo soo noqonayaan labadaas ta kalena waa Italia oo zayd u weyn magaalada Madrid iyo Chamo iyo kuyere banoo imaada Poland iyo Russia ala mataqaana sidala laakiin badi waxay noohay Germany laakiin dadkiis British British walaw kuy no mainland sanad kala soo dhaafay laakiin hadda waxa laga yaabaa inay soo noqdaan ayar
kaasi waxa uu ahaa maxamed xirsi oo madax u ahaa hay'adda dalxiiska kenya maryan maxamud barre ayuu warramay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeyn ba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waxaa halka aad la socotaan wadaacadda VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, 14 qof ayaa ku dhimatay weerar habeenkii xalay ka dhacay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen. Mas'uuliyiinta Kenya waxay farta ku fiiqayaan ururka Al-Shabaab, waxayna sheegeen in weerarku uu si gaar ah u bartilmaameedsaday shaqalaha ka soo jeeda dadka Kenya ee aan Soomaalida ahayn. Dhinaca kale, dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in dadka dhintay dhammaantood ay yihiin dad rayida. Nabadoon Yuusuf Aadan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee degmada Mandera ayaa Sahra Cabdi Axmed uga waramay xaalka guud iyo baaritaanada ciidamada Kenya ay wadaan.
Haa, xaalay meesha wax ka dhaceen goobtana waa iga yar fogeed, waana meel qoran ka jiri, laakiin sida akhbaarta usoo gaartay waxay ku bilaabeen bum gacmeed, laba bum gacmeed ay ku bilaabeen xaafad laba guri ahaana ahayd, marka laba guri marka ay ku bilaabeen bum gacmeedki waana goob mugdi ahayd xilligaas, koronto ma jirin, marka dadkii waa isdhex yaaceen, marka kadib baa xabad lagu bilaabay dadka.
Haye, marka bombadii miyaa dadka dishay 12 qof ah, mise waxaa laayay xabad loo dilay?
Qaarna bombada laaysay, qaarna xabada laaysay, wax xabad loo dilay maba jiraan, macnaha maba loo kala abiyeelinba, macnaha nimanka waa niman isku xoogsato oo dhagaxyada soo guri jireen, beri dhexdaas waa tii meelaha lagu laayay duurku. Marka dowladdu waxay amar ku siisay inay dadkii ay u shaqeynayaan ay gudaha soo giriyaan, magaalada dhexda guryaha loogu firay, saa daraadeed ayaa guri loo kireeyay, guryaalka loo kireeyay, guryaal ka mid ayaa lagu weeraray.
marka intee u jirtay gurigaasi magaalada ma bartanka magaalada masakoonuhu ku yaala?
Waa bartanka magaalada lama dhihi karo, dhexdana ma waa meel yar, waa meel fiican oo si yaala, inkastoo cariir cariir ay isku tahay, waa goobta suuqa xoolaha.
Meeqo qofaa ku dhimatay marka?
14 ku dhimatay oo gabar Soomaali ay tahay.
Gabadha Soomaalidana ma dhagaxa ku wajibinayo ku jirta masaxabada isaga dhacday?
Gurigi la kareystay odayga iskale ayaa qaba gabadha, xaafad xaafad ahaan ay u degnaydnay, isla xaafad xaafad ahaan loo kareystay markii gurigi saas ay u degnaayeen.
Waaye waxaa iga warantaa marka ciidamada Kenya goormay gaareen meesha, xaalka siduu isu bedelay?
Sideedaba dhacdada sida la sheegay mar waa shakishaki ay jiray, marka ciidamada saa ogtahay waa kala firaasanayeen, laakiin xilliga goobta ay imaadeen dadka lugay ku baxsadeen, marka adeen laysma haleelin, calaa kulcaan laysma haleelin, ayaa ciidamada sida ugu dhaqsaa badan ay meesha ku tageen.
Waxaa iga warantaa marka hadda xaalka sidee waaye magaalada iyo guud ahaan deegaanka?
Wallaahi xaaladdu waa wareersan tahay, saamaxay, waxaan wax dhowr jeer soo noqday, Kenyaanka kalena waxay u dulqaadanaya in maa anagana wax loo dulqaadan kara maa, waan wax axmaqnimo, wax macnaha lala yaabob waay, macnaha wax lala yaabo waay, waa wax dad isu xoogsata oo masaakiin oo ayagaba naf ay hays oo adig kii kala magantaada ku jiro maalinka soorta haddii lagu dila, waxaan u codsanaynaa soomaalida kale hadda waddan oo ku faafsan.
Maxaad ku codsanaysaan soomaalida kale?
May soomaalida waxaan ku codsanan lahay haddiiba waxaa macnaha qof oo ilaahay ka cabsana oo muslim oo soomaali ku hadla, haddii adku lagule macnaha anaga hadda ma garan karno, waxayin iyo nidaamka waxay ka dambeyn ma garan karno, haddii waxa soomaali ku hadla ay ka dambeeyaan ama ay ku lugleyn oo ilaahay garanayo, waxaan ku codsan lahay macnaha inay ka dhaafaan masaakiintan. Haddii wixii waxaa raadsanaya macnaha oo ciidamada hoska haysata inay la raadsada fiican, qof iska masaakiina magantaada ku jiro maalinka sujee hoostaada lagu dila, soomaali badanaa macnaha kenyan kale ku dhex daadsan ayagan saa camal ugu ganacsanaya in xoogsata dad masaakiina meeshaan macnaha cunug masuul la soo bari kibaru yar meelahaas ka helay. Hadda marka waxa ay noqonaysaa dowd inay soomaalida la raadsada, gaaladana waa ka dhadhicin baan waa macnaha waxa anakan ku lugleyna maaha, wax islaan as ku lugleyn maaha, waa laga dhadhicin lahay, waxay dhahan waxa soo dhisan gadi intaa la waaye. maanta nafteeda macnaha wahaaba gabadha soomaalida macnaha ku dhimatay baa macnaha kastoo hadda inay lakala soocin ayakeen haysa iyo korontada maqneed, haddii maanta lakala sooci lahay waxay baahan lahayd nooc kale dad maba laga dhadhicin karaba macnaha waxa wax iska dhacay lagamaba dhadhicin kara, marka waa arrin aad noogu soo noqotay, waa arrin la yaab leh, marka aad baan u xumaan walaah.
Waayahay marka yaa ka dambeeya arrintan ood u malaynaysaan?
Wallaahi hadda waxaan ku sheegi karna malaha, waxaa dawili baaritaanka waa socdaa, ciidamada baaritaanka samaynaya mitimo badana macnaha sekuurita ay qabteen, marka ayaka baaritaan ku sameynaya qolada wixii saaran baaritaanku baa ku shaqla, waxda ayaku baa sheegi kara, waxaan ka sheegi karna malaha anas allahu aclam, ma garan karna waxa hebelaa ka dambeeya ma la dhihi karo, waxa la garanaa maaha.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Yuusuf Aadan oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee degmada Mandheera gobolka waqooyi bari Kenya. Saare Cabdi Axmed ayuu qadka telefoonka ugu warramayey.
dhinaca kalena senator Bilow Aadan Keerow oo laga soo doortay gobolka Mandheera ayaa ii sheegay in weerarkan ay ka dambeeyeen ilaa 20 qof oo hubaysan kuwaasoo ciidamada amniga ay rasaas isweydaarsadeen. waxa uu sheegay in calaamadaha weerarkan ay muujinayaan Al-Shabaab inay geysteen weerarka. khadka telefoonka ayuu igu warramay, waxaana ugu horeyn weydiiyey xogta uu ka helay weerarku siduu dhacay.
dilkan wuxuu dhacay xalay toddobaad saxiibanimo ama kowdii dhacay, wuxuuna ka dhacay magaalada Mandheera bartamaha. waa laba guri oo ay degan yihiin dadka kenyaanka ee wadanka meelo kala duwan ka imaaday oo Mandheera ka ganacsada, oo laakiin hal meel wada degay. laba guri isku dhegan bay kareysteen oo ay degan yihiin, waxay waa badan yihiin, ilaa 100 qof inay dhan yihiin baan u malaynayaa. marka waqtigaas ay gurigii soo weerareen, marka bambaana iyo xabado bay ku weerareen, marka 14 qof baa ku dhimatay, 11 way ku dhaawacmeen, intii kalena way ka baxsadeen.
waxaad ii sheegtaa marka dadka soo weeraray maxay ahaayeen?
dadka soo weeraray ma garan karna, laakiin waxaa la tuunsan yahay inay yihiin Al-Shabaab inay yihiin baan ku tuunsanahay.
maxaa cadeynay?
hadii jeer waxay raadsadaan dadka kaleeto oo Kenyada ka imaaday, Soomaali ahayn baa inta badan raadsadaan.
maxaa cadeynaya inay Shabaab yihiin?
waa habkay u dhaqmayaan. hadde waa waxay sheegteen Shabaab shilal noocaan oo Mandheera ka dhacay oo dadka aan Soomaali ahayn la bartilmaameystay meeshii kuwaarigii dhowro adugay dad fara badan lagu laayay meeshii baaskii jaamacaddii Garissa iyo sideedaba meelaha dadka kenyaanka ay isugu yimaadaan bay bartilmaameystaan oo irhadsadaan oo marka ayagun baan loo malaynaya cid kale inay ahayn.
Waagart, dadkan la dilay maxay isugu jireen?
Dadkan dad kenyaan wey oo dad ganacsatada inta badan waa dad ka shaqeeya meelahan kuwaariska maaragtay dhagaxyada iyo waxa laga soo saara qaarna waa dad hadee meelahan magaalada ka shaqeysta oo qaar ganacsata magaalada jooga u shaqeeyaan qaarna meelaha ilaa soddood ay ka ganacsadaan marka hal meel bay wada degeen ayaga maaragtay oo ka cabsi qabo haddii ay meelaha kaleeto guriya nabad ku karayso ka cabsoonaya in security ayaa ku baxay hal meel dowlad kristan bay degan yihiin.
Imisa dumar imisa rag caruur ma ku jiraan?
Waxad caruur kuma jiraan laakiin waxaan u malaynayaa inay rag wada ahayn baan filaya ma hubsanin inay dumar ku jiraan laakiin waxaan aaminsanahay inay rag wada ahayn laakiin ma hubi inay dumar ku jiraan.
Waa gartay marka
shaqeeyaan waayo marka meelaha kuwaariya iyo meelahaas kama shaqeystaan.
Waa gartay marka waxaa aaminsantihiin si gaara dadkan in loo bartilmaameedsaday?
Haha, si gaar ah xaafada ayaga ay degan yihiin laba guri ay kareysteen oo ay degan yihiin waxaana si daraa wax waardi askar ah ama booliis oo ilaalinaysana ma jirin marka diridii bay bombaana ku dhufteen oo jibiyeen way galeen marka dadkuna waa xabadeen dadka inta badanaa ka baxsadeen ayo dadkaaday farbadnaayeen marka laakiin waqti dambe habeenaho dadka ay hordaayeen bay ahayd marka waa laga soo gaaray askarta askarta kasoo gaartay marka halkaasi bay ku badbaadeen.
Waa gartay maxaa ku dhacay marka dadkii weerarka soo qaaday wax laga qabtay ama laga dilay ma jiraan?
Maya wax la qabtayna ma jiraan wax la dilayna ma jiraan xoogaa xabad bay isqabsadeen iyo nimanka boliis la yiraahday Kenya Police Reserves nimankaasi xabadaa isqabsadeen marka waa baxsadeen ilaa 20 qof bay dhan yihiin baa la yiri marka waa baxsadeen waxba lagama dilin.
Waa gartay marka waa weerar karo Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha Kenya marka maxay kula tahay inay arintaas ka dhigan tahay maguul darro dhinaca amniga mise maxaan ku yiraahdaa Al-Shabaab oo awood weyn kula deegaanka?
Waxaan u arkaa inay tahay amni darrada inay jirto runtii magaalada Mandera raydan farxiqan oo askar ay ku jiraan askartan akorno walba ay ku jiraan baa degan waana natiij darro in ummad la yaqaano in hadii jeer ay bartilmaameystaan nimankani meel kasta iskugu imaadaan in la bartilmaameysana ay garanayaan oo iskugu imaaday iyagoo 100 dan aan u malaynaya hal meel degan inaan security la siinin oo wax askar ah ilaalinaysa aanay jirin horta waa runtii waa nasiib darro wey waxay tusaysaa in nimankii security ka qaabilsan ilaalinta security inay runtii talalaan ay ka jirto ayagu waxay sheegteen inay waardiye joogta ayna siinin laakiin ay kormeeraan hadii jeer ay soo maraan waxay sheegteen in daqiiqado ka hor 20 daqiiqa ninka liista u weyn wuxuu ii sheegay in 20 daqiiqo ka hor ay halkaa mareen ay maaragtay marka hadii jeer ay ku wareegaan laakiin waxaa loo baahnaa meelcinkaasi in security ku filan la siiyo.
Kaas waxa uu ahaa senator Bilow Aadan Keerow oo ka hadlaya weerarkii xalay Maleeshiya lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay ku qaadeen kuna dileen 14 qof 10 ka badanna ay ku dhaawaceen. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Kadna la socotaan wadaadada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Tan iyo markii madaxweyne Obama madaxweynaha dalka Mareykanka talada uu la wareegay sanadkii 2009, waxa Mareykanka ka dhacay falal toogasho ah oo dhowr ah kuwaasi oo ay dad ku dhinteen, taasi oo ku kaliftay madaxweynaha inuu mararka kala duwan ku celceliyo in dadku ay isdejiyaan. Dhacdadii ugu dambeysay ayaa gobolka South Carolina, wiil dhalinyaro ah oo cadaan waxa uu ku dilay 9 qof oo madow ahaa oo kaniisad ku sugnaa. Wariyaha VOA-da Carolyn Brusutti ayaa warbixintan oo ay qaybtii ugu horeysay ee barnaamijyo taxanaa ku saabsan dilkii Charleston ku eegaysa culayska kahaysta madaxweyne Obama arrimaha la xiriira midabka iyo hubka gacanta dadweynaha ku jira. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta inoo haya.
Labadii jeer ee uu xilka ku soo noqday madaxweynuhu waxa hadaladiisi ka mid ahaa:
This morning we woke up to news of a tragedy.
Waxaan saaka ku soo toosnay war naxdin badan. Haddana dhacdo kale waxa uu yiri:
Any shooting is trouble.
Toogasho kasta waa mushkilad. Intuu xilka hayay ugu yaraan 12 jeer ayaa dad wadar ah meelo kala duwan lagu toogtay.
So our hearts are broken today.
Waxa maanta nagu dhacay murugo iyo qalbi jab. Muddooyinkan dambe waxa ay u badan yihiin hadaladiisu toogashada iyo midab kala sooca.
None of us can or should expect a transformation in race relations.
Ma filayo in qof inaga midhi uu rajayn karo in habeen kaliya uu isbeddelo xiriirka u dhaxeeya dadka kala midabka duwan. Laakiin maxay dadku ka fikiri karaan madaxweynihii ugu horeeyay ee madow ah?
People thought that when Obama got in office he was for the black people and for the black people only and
dadku waxay moodayeen markii madaxweyne Obama la doortay inuu noqon doono madaxweynaha dadka madow, laakiin su'aashu waxay tahay muxuu u qabtay dadkaas? Hawkins waxa uu ku nool yahay meel u dhow halkii uu ku dhintay ninkii madowga ahaa ee ay booliisku gacanta ku hayeen, kaasi oo ay banaanbaxyo dartiis ay uga dhaceen magaalada Baltimore. Toddobaadyo kadibna, nin caddaan ah ayaa 9 qof oo madow ah ku toogtay kaniisad ku taala Charleston oo ku kamid ah gobolka South Carolina. Daraasad soo baxday sanadkii 2014 ayaa sheegtay in kala qaybsanaantu yaraanayso, laakiin tirada dadka madow ee rasaasta u dhinta ay ka badan tahay dadka cad.
America was built on racism in many ways.
America waxa ay ku dhisan tahay midab kala sooc marka dhinacyada qaar laga eego. Chris Marsh oo ku xeel dheer arrimaha bulshada ayaa sheegay in iminka ay adag tahay in la arko midab kala sooca.
We moved from very overt kind of racism to covert racism, which is dangerous.
Waxaanu ka baxnay midab kala soocii muuqday oo waxa soo baxay mid aan muuqan, kaasi oo halis ah sababtoo ah hore looba arkayo waana adag tahay in la qirto, inkiraadiisuna way fududahay. Dylan Roof oo dilkii u dambeeyay fuliyay ayaa soo daabacay bayaan uu ku muujiyay nacaybka uu madowga u qabo, laakiin waxa taasi qarisay markii dadka la midabka duwan ay isugu soo baxeen tacsida. Umalayn maayo in madaxweyne Obama oo keliya uu arrintan hagaajin karo, sidoo kale uma maleeyo in uu keligii wax ka qaban karo hubka. Colonel Brooks waa madaxa ururka ugu weyn ee u dooda dadka midabka leh ee NAACP, waxaana uu tilmaamay in uu xalku gacanta ugu jiro dadka caadiga ah.
I don't think President Obama alone can fix race. And I certainly don't think President Obama will...
Maha waxay nagu filan inaynu ka hadalno aragti ahaan oo keliya, waa inaynu hoos u dhaadacno sidii aynu uga hadli lahayn eexda ka jirta hanaanka waxbarashada iyo sida wax looga qaban karo arrintaasi iyo arrinta kale ee shaqo la'aanta. Dadka qaar ayaa qaba in arrintani ay yareynayso midab kala sooca, taasi oo Mareykanka ka dhigaysa dal isugu duuban si ka badan sidii hore.
Warbixintii Caroline Brasuti waxaa inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha nagu talagalay bishan barakaysan ee Ramadaanta.
Yeah.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america dhegaystayaal goordha waxaad maqli doontaan oo inoo soo socda xubintii dooda gaabneed amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
afar iyo toban qof ayaa ku dhimatay weerar ay rag hubaysan ku qaadeen laba guri oo ku yaala deegaanka mandheera gobolka waqooyi bari ee kenya maanta oo talaada maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka oo ka dhacay tuulada la yihahda soko imbuzi oo ku dhow xadka soomaaliya iyo kenya senator bilow aadan kero oo laga soo doortay gobolka mandheera ayaa v o eda u sheegay in weerarka ay ka dambeeyeen ilaa labaatan qof oo hubaysan kuwa oo ay ciidamada amniga rasaasi weydaarsadeen waxa uu sheegay in calaamadaha weerarka ay muujinayeen in al-shabaab ay geysatay weerarkaasi
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in waqti dheeraad ah lagu kordhin doono wadaxaajoodka nukleerka ee iiraan ay kula jiraan lixda quwadood afhayeenu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka mary harf ayaa sheegtay in horumar weyn la sameeyey waxayse sheegtay in qodobo waaweyn oo xasaasi ah laga wada hadlayo farsamo badanna loo baahan yahay mary harf waxay sheegtay oo kale inay ka walaacsan yihiin oo keliya duluucda heshiiska aysan walbaha arka qabin waqtiga iskuraya madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub federica mogherini ayaa iyadana sheegtay inay dhinacyadu si macquul a u turjumanayaan xilliga kama dambaysta ay qabsadeen oo ay weli qaadan karaan maalmo iyo waqtiga loo baahan yahay si heshiis kama dambaysta loo gaaro
madaxda dalalka ku bahoobay midooda yurub ayaa maanta oo talaada ah shir deg deg ah ka leh mashaakilka dhaqaale ee griiga ka ogan kulankan oo ka dhacaya magaalada brussels ayay madaxda yurub doonayaan inay go-aan uga gaaraan in bangiyada griiga la furo dabayaaqada toddobaadkan iyo inay sii xiraadaan bangiga dhexe ee yurub oo ka mid ah hay-adaha ugu waaweyn ee lacagta deynta amaahiya griiga ayaa cadaadiska ku kordhiyey xukuumadda athens isniintii shalay kadib markii uu sheegay inuu go-aan ku gaaray inaanu deyn deg dega siinaynin bangiyada griiga
dalkan maraykankana xoogayaha gaashaandhigga ash carter iyo taliyaha taliska dhexe martin demsey ayaa hortegay aqalka kongareska si ay uga jawaabaan su-aalo la xiriira istaraatiijiyada madaxweyne obama ee la dagaalanka ururka isis madaxweyne obama waxa uu sheegay in isil uu yahay urur daga fursad dagan oo guurguura kuna dhex jira dadweynaha waxaana uu sheegay inay waqti badan qaadan doonto sidii xididada loogu siibi lahaa ayna tahay shaqada ciidan deegaanka oo tababar iyo taageero la siiyo sidaa ula dagaalami lahaayeen madaxweyne obama waxa uu qiimeyntaasi sameeyey maalintii shalay kadib markii kulan uu la qaatay xoogayaha gaashaandhig iyo madaxda militariga sirdoonka oo uu kula kulmay aqalka bentagonka kulanku waxa uu daba socday toddobaad maraykanka iyo xulufadiisa ay duqeen dhinaca cirka oo xooggan ay ku qaadeen ururka isil oo qaybo badan oo ka mid a ciraaq iyo syria qabsaday sannadkii hore
halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington habeen wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban cabdiraxmaan xuseen fure ayaa inoo haya
wacanow wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan uu shalay ku yeeshay magalada Muqdisho cod ku ansixiyay jeedada madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha iyo federaalka kuwaas oo udhaxaad u ah higsiga sanada 2016 iyo dalka laga qabto doorashooyin dad badan ayaa aaminsan in muddada ay gudiyadani haystaan oo ay hor yaalaan waxyaabo fara badan ay awood u leeyihiin inay ku fuliyaan xagga kuwa kalena ay aaminsan yihiin in gudiyadan ku adag tahay inay dhammaystiraan howlaha badan ee hor yaala haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta umuurtaasi ku eegaynaa waxaa igala qayb galaya xildhibaan maxamed cumar dalxa iyo xildhibaan abubakar ibraahin cali aan ku hormaro xildhibaan abubakar ibraahin cali
waxaan rabaa horta aniga inaan qodobka ma gaarsiin karaan waqtiga gaaban maxaa aan dhigi karaa waxaan khusabaynayaa soomaalidaba sideedaba ma garato wixii jaanisin la siiyo aleyso wax kastana waxay u baahan yihiin inaan la siiyo waqti munaasab ah oo wax lagu tiigsan karo in la siiyo ayaan aad aan ugu kalsooni qabaa ilaahayna subxaana watacaala markaas inuu kuula garab galo ayaana dhici karto marka ana waxaa isleeyahay waa la gaarsiin karaa haddii anaga aan wada jir wax ku qabsano oo anaga xaggeenni ay ka imaado shaqo waxaan hubaa inaan geysiin karno waqtigaas
waan gartay professor dalxa waad maqlaysaa xildhibaan abubakar ibraahin cali wuxuu taagan yahay waay gaarsiin karaan ama way ku qaban karaan howlaha hor yaalla adigu maxaad ku saluugsan tahay taas
sababta aan u leeyahay waxay tahay waqtigii runtii loo baahnaa in hawsha la filayo inay gudiyadan ay qabtaan dib u dhac weyn in la sameeyey waan aaminsanahay qorshe hadda aad maaragtay looga baaraan degay in ay ku dhaqaaqaan hawsha adag ay sugayso islamarkaana ay kusoo gabagabayn karaan muddada yar ee haystaan aniga iima muuqato sababtoo ah waddanka xaalad wuxuu soo maray ee ilaahay uu ogyahay crisis fara badan baa waddanka ka dhacay welina wixii weli loo baahnaa in wax laga qabto oo haddii nabadgelyadii ay tahay oo midda ayada aasaaska u ah wax kasta inay hirgalaan weli farikama qodna faanoole ayay arrinteedu taagan tahay waxyaabihii kale ee soomaalida maarata loo baahnaa in la xakameeyo oo waxa ugu badan ay tahay hubkiyo weli ku jira gacanta maaratay qabaa-iladii iyo shirkado iyo maaratay shakhsiyaad oo berihii waxaa lagu taamayo ay tahay nin iyo codkii qofkuu doono inuu ku doorto siday ku suurto gasho ay adkaan karto haddana nidaamka aan ka gudbayno iyo nidaamka aan u gudbayno gaabka u dhexeeyo oo sidii loo buuxin lahaa iyo qaabkii loo buuxin lahaa aan horay looga soo shaqayn haddii la yidhaahdo example maanta kuraasta lasoo dooran doono dadka sanadka marka la gaaro 16 ma waxaa la raaci doonaa nidaamkii lixdameeyadii oo degmooyinka kuraasi qaabkii loo qeybin jiray waan ognahay marka waxa aan garan karno oo la dhihi karo halkaasay ka bilaabayaan anaga ma hayno laakiin baarlamaanka wuxuu ku ansixiyay baan dhihi karnaa eedka carar buu ahaa
waan gartay waad maqlaysaa xildhibaan abubakar xildhibaan dalxa wuxuu taagan yahay astaamo fara badan oo xilligoodii dib uga dhacay qorsho aysan lahayn iyo waxyaabo fara badan uu soo sheegay baa ugu wacan inaysan arrimahaasi fulin adu maxaad uga duwan tahay oo ay rajada kugu jirtaa ay tahay mid aad aaminsan tahay inay ku qaban karaan
ana waxaan aaminsanahay horta waxaan annaga dib u dhegnay marka koowaad waxaa la rabay annaga shaqadeennii noo taallay ka baarlamaan ahaan inaan qabana la rabay ayaa waqti kale aan waxaan ku gelinay shaqo kale aan gelinay marka waqtigii annaga naga go-ay maanta marka la rabaa in wax oo ka yar 16 ka yar in lagu dhameeyo ayaa la rabaa marka rofeserku maasiya sida u sheegay waa logic waaye wax loo qaateen waay tahay laakiin marka waxaa rabnaa hubka uu sheego kale gacantii qabaa-ilada ugu jiraan haddii hubkaas waxaa la rabaa inay hay-adii amniga iyo xukuumaddii shaqadii ay qabtaan oo qaabkii nidaamkii lagu aruurin jiray oo lagu soo aruuriyo farsamadii loo galo way fiican tahay marka waxaa la rabaa in qaabkii nidaami ah oo si wada jir ah wax laiskula qabto haddii xukuumaddii baarlamaankii ay si wada jir wada shaqeeyaan ana waxaan qabaa oo xukuumaddii aan wax kalo carqalad aan lasoo dhex waxaan qabaa inay hawshaas haddayna dhicin one man one vote dayna dhicin qaab kale oo ka gedisan qaabkii shar wax lagu soo doortay oo ka fiican in la gaari doono aniga aad ayla muuqata
waan maqlaysaa professor xildhibaan abubakar wuxuu taagan yahay mid eedeyn ah in baarlamaanku uuba mas-uul ka yahay in xilligu dib u dhaco eedeyntaas ma la qabtaa waa mid talabaadna wuxuu taagan yahay inay muun doorasho uun samayn doonaan labadaas ka waran ka jawaab marka
furu aniga ma qabo baarlamaanka inuu eeda leeyahay eeda daansaaraya xukuumaddan saaraya maxaa yeel iyada loo baahnaa inay soo diyaariso guddigani baarlamaankana markii iyada ay soo diyaarisay usoo gudbisay ayaa baarlamaanka isaga uu markaa laga rabaa inuu ansixiyo ama inuu diido. Waa taa haddaba markuu soo gudbisay baarlamaankii midho bardacay yuub ayaa maanta lagu liqayaa ayuu maantaba ku ansixiyey. Dad fara badan ayaa saluugsanaa oo arrimo fara badan, laakiin yaan baarlamaanka la eedin oo haddana aan ummadda soomaaliyeed la tusin in baarlamaanka wax weliba kan hortaagan isaga inuu yahay eedka carar darteed ayaa gudyadaasi
laga qabsaday badan. Markii lasoo doortay 2002 alifkii bishii Augusto, madaxweynihii September lasoo doortay, ilaa hadda waxaan maraynaa ilaa saddex ra-iisul wasaareen mar wayna marka anaga mushakaan ku mashquulnay waqtigii xukuumad anagaa ka luman oo wasi gelinay.
Waan gartay
waa
ku kala qaybsantiin xildhibaan aye ma ku raacsan tahay inaad idinku curyaamiseen waqtiga?
Aniga taa ma ku raacsani sababtoo ah xukuumaddu hadda iyada waajibkeeda ay gudan weydo baarlamaanka shaqada dhan ee isaga uu qabto inuu iyada la xisaabtamo, haddii iyada ay dadaalkeeda iyada loo bogane in baarlamaanka uu kula shaqeeyo sida ku haboon na uu la qabto hawsha ayay noqonaysaa.
Aan ku noqdo markaa xildhibaan Abubakar. Abubakar, adigu ugu dambeyn markaa waqtigu adigoo qiimeynaya isla markaana ka fikiraya hawsha hortaala, bal maxaad ugu niyadsan tahay oo aad u leedahay way qaban karaan doorashooyin ama mid ka wanaagsan tii hore?
Aniga waxaan rabaa inaan hal qodob oo muhiim ah ka sheego. Waxaan haddii la rabo qaabkii wax loo rabo haddii la waayo qaab kale waxaa la raadiyaa u dhow logica oo loo qaateen in la raadiyay ay muhiim u tahay, laakiin lama dhihi karo waqtigii. Oo waxaan rabnay one man one vote aan rabnay, wixii taasa aan ku egnahay aan taagannahay in la yirahdo maaha. Laakiin wax kale oo soo dhaweyn karo waxaan ku heli karno oona beesha caalamkeena ay nagu taageeri karto ina keenaa la rabaa. Laakiin haddaan dhahno waxaan waalgeersiin waayo one man one vote hal sano ama laba sano halou sii dara hadii la yirahdo caqabada hadda lagu jiro mid ka sii daray la galamo yee uma
malaynayo. Professor, adaan ku siinayaa ugu dambeyn in xildhibaan Abubakar wuxuu taagan yahay haddiisan qabanin doorashada ah one man one vote oo hal qof uu shaqsi kasta sameynayo waxay samayn doonaan doorasho ka wanaagsan tii 2012. Aduu taas ma qabtaa?
Aniga ma qabo. Meeshaan force majority ayaa jirta. Haddeertan waxa waaye maamulka shacbiga deegaamada marka loo baahan yahay federaalka hadda annaga aan rabnina u guurno gacanta uguma jiro dadkii saxraha ee deegaanka deganaa iyaga inay yeeshaan u madax banaanaadan la rabay maaragtay xukunka loogu guuriyo nidaamkaas 16 loo socdo maba diyaarsanaba. Dadkii already waxaa lagu bilaabay in ayaga la marin habaabiyo oo dadkii maaragtay mudnaa deegaamada iyo gobollada beri la rabo in sanaadiiqda la dhigo ama inay ka sashada dadka loo baahan yahay inay soo galaan golayaasha la rabo in dowladnimada 16 one man one vote loo diyaarinayo in durbadba laysdaba marinayo oo dadkii deegaamada iyaga la rabay inay xaq ahaan si cadaalada inay uga dhexbaxaan in durbadiiba yacni dabool la saarayo.
Intaas ayaan dhegeysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo xildhibaan Abubakar Ibraahim Cali. Inta aynu mar kale kulmayno, nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo barnaamijkaasi dooda gaaban inala socodsiiniyey. Haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maanta oo bisha July tahay 7 waxaa ku eg ballantii labaad ee loo qaatay wadahadalka barnaamijka nukliyeerka dalka Iiraan. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Zariif iyo quwadaha kale ee caalamka ayaa ku jira dadaalladii ugu dambeeyey ee lagu badbaadinayay wadahadalladaasi, iyada oo labada mas-uulba ay taxadar ka muujiyeen in guul laga gaari karayo in kale. Barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maantana waxaan ku eegaynaa taariikhdii u soo maray wadahadallada nukliyeerka ee dalka Iiraan. waxaana martiigu ah Xuseen Cabdikariim Axmed Gindish oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Waa mahadsan tahay. Marka ugu horeysa arrintan Iiraan
hubkan khatarta ee nukliyeerka iyo wadamada reer galbeedka waxa ay soo socotay taagneed ilaa 13 sano oo ay diidanayd Iran inay joojiso hubka nukliyeerka ay sameynayso iyadoo ku andacoonaysa inuu hubkaasi yahay nukliyeerka oo mid business oo ku saabsan oo aanay ahayn mid hubayn ah oo waxa weaponska la yidhaahdo aanay qorsheedu aanu ahayn. Halka oo ay arrimaha wasigu ay aada u danaynayaan arrimahaas waxaa soo baxaysa in sida ay sheegeen dadkan intelligence-ga ama wararka fiiriye gaar ahaan Yuhuudda iyo dadka Maraykanku in aanay sidaa uga fogeyn in haddii ay sidan ku socoto ay Iran samayn doonto hubkaas isaga. Sidaas darteed waxaa arrintu ay noqotay laba arrimood in mid loo doorto. In Iran ay lagala hadlo oo ay joojiso hubkaas ay samaynayso iyo in loo diyaar garoobo oo qolada Hawks-ka la yidhaaho ama kuwa dagaalka jiro ay u diyaar garoobayaan in markaas ay waxa keliya oo looga qaadi karo hubka ay tahay in dagaal waddanka Iran lagu qaado. Labadaas arrimood ayaa soo taala haddii ay marka aan fiirino arrintan Iran ay hadda ogolaatay inay negotiation gasho waxay bilaabatay markii madaxweynaha hadda jooga Xasan Ruuxaani la doortay inuu ogolaado in ay u muuqato khatarta ka imaan karta diidmo iyo taagnaan ay Iran sii taagnaato oo ay diiddo inay negotiation ama heshiis la gasho wastiga gaar ahaan dalka Maraykanka iyo xulafada uu hogaamiyo reer galbeedka. Markaas ayay bilaabatay inay ogolaato la heshiiso.
Waan gartay marka cunaqabataynadan Iran lagu hayay muddada intaa la eega 10 sano ka badan xanuunkii ay ku keeneen iyo casharka Iran ka baratay.
Dowladda Iran way fahamtay ama garatay in waxa ay Israa'il iyo wadamada kale ee dariska la ah ee colaadda weyn kala dhaxaysa ay dan leeyihiin ay tahay in Iran meel looga soo wadajeesto oo not only dhaqaalaha laga xiray oo ay laga cunaqabateeyey iyo hubka aanay keliya ahaane loo diyaar garoobo sida dagaal loogu qaadi lahaa. Taasoo Iran fahmayso in hadda ay tahay jaanib ay uga faa'iideysan karto inay tensionkaas weyn ama fikirkaas dagaal ee weyn ay hoos u dhigto oo ay tusto adduunka tusto inay usoo jeesteen dhaqaale iyo wada noolaasho iyo deganaan oo aanay sidaa ugu firfircoonayn inay hub iyo dagaal iyo dhinaceeda ka wato. Marka waxa meeshan ka socda waa siyaasad xoog leh oo labada dhinacba midka kale uu doonayo midka kale in uu heshiisku la gaaro iyadoo aan laga gudbin danaha guud ee wadan kasta uu ka leeyahay dalka Iran.
Waan gartay marka laga yimaado dalalka khaliijka oo ay siyaasad ahaan sidaad xustay iska soo horjeedaan Iran, waxaa jira dalka Israa'iil inuu yahay dalka ugu xoogga badan ee doonaya in Iran aan heshiis lala gelin, hase yeeshee lagu sii badiyo cunaqabataynta haddii loo baahdana dagaal lala galo. Marka Israa'iil haddiiba Iran si nabada ay ku ogolaanayso inay joojiso firfircoonida dhinaca hubka nukleerka, maxay ku diidaysaa?
Runta oo waddanka Israa'iil ee madaxweynaha ministarka hogaamiya Benjamin Netanyahu iyo xulafada xisbigiisa Likud iyo labaduba waa ay diidan yihiin in Iran heshiis lala galo. Keligood ma ahan, waxaa kaloo diidan waddanka Sacuudi Carabiya, waxaa diidan xisbiga jamhuuriga ah ee dalka Maraykanka hogaamiya labada gole ee baarlamaanka. Waxa ay diidan yihiinna waxa ay tahay Iran arrintaas ayay fahmaysaa in haddii heshiis lala galo dalka Iran ay imaanayso in cunaqabataynta laga qaado, ay imaanayso dhaqaalahoodu in uu kordho oo kor u kaco. Sidaa la socoto laasta 13 sano la soo dhaafay waxaa lagu hayay cunaqabatayn xagga dhaqaalaha, xagga milatariga, xagga warshadaha iyo qalabka laga sameeyo horumarka laga gaaro oo dhan. Marka waxay diidan yihiin in arrintaasi ay dhaqaalaha cunaqabataynkaasi ay keento inay dhaqaalahoodu kordho way awood u yeeshaan haddaru in ay samayso karaan ama ay awood u yeeshaan inay ama ciidamadooda dhisi karaan ama ay hub kala soo saari karaan ama ay maaragtay waddan xoog leh oo wada jira ay sii noqon karaan. Maadaama arrinta hubka arrinta nukliyeerku heshiis yahay 15 sano ka bacdi, waxay aaminsan yihiin Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil labaduba 15 sano ka bacdi inay hub inay nukliyeerka samayn karto islamarkiina soo saari karto isagoo hub ah oo qaadi kara loo qaadi karo wadamo kale ama lagu ridi karo meelo fogfog oo wadanka Iran ama aan u dhowey.
Waan gartay. Haddaynu ku soo noqono xaaladda hadda taagan, shirka ka socda magaalada Vienna dalka Austria soddonkii bishii nadaaftay June ayuu ku ka xilliga kama dambaysta toddobaad bay ku darsadeen maanta toddoba ayaa ah maalinta ugu dambaysa sida uu socdaan markaa deegtid misleedahay heshiis way gaari karaan labada dhinac
walaal maalmihii la soo dhaafay waxay wakaayeen dad aad isugu dhowdhow oo heshiisku oo imminentiya laakiin hadallada iyo waxa soo baxay waxaa muuqata weli in ay jiraan meelo aanay aad heshiisuga ahayn marka arrimahaas iyada oon laga heshiin waxay ila tahay in dib loo sii dhigi doono oo ay maalmo kale iyo weyn iyo sitimaamo kale kugu sii dari doono haddii loo baxdo oo aanay dispute ama labadoodu arrintaasu aanay ogolaan inay ka tanaasulaan aanay ogolaan waxaan loo yaqaano Class 1 wadamadaha shanta reer galbeedka oo lagu daray Jarmalka heshiiska uga socda Austria Vienna Austria
intaasna waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadlaynay wadahadallada barnaamijka nukliyeerka Iran oo mar kale muddadii loo xadiyay ay maanta ku eegtahay intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystaa naga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu ahaa oo inala socodsiiniyey barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka toddobaadkana waxa uu ku faaqidayay wadahadallada hubka nukliyeerka ee ka socda dalkaasi Austria ee u socda dowladda lixda quwadood ee dowladda Mareykanka ka mid ka tahay iyo dowladda Iran. Barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka inta badan waxaan ku soo qaadnaa amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo soo diyaariya macluumaad fara badan oo ku saabsan barnaamijka. Haddii aad u baahantihiin websiteka aad ka dhagaysan kartaan waa voasomali.com. sidoo kale haddii aad haysaan fariimo ama talooyin aad nala wadaagaysaan waxaad ku soo dirtaan emailka laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America oo ah somali@voanews.com. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee Voice of America.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Gorna waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ay diyaar u yihiin. Harunan ka codsada balqodobadii warka ugu doorka roona kahor inta aanan dhinaca sugaanta aadin.
Mahadsanid colaad. 14 qof ayaa ku dhimatay weerar ay rag hubaysan ku qaadeen laba guri oo ku yaala deegaanka Mandheere ee gobolka waqooyi bari Kenya maanta oo talaada. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay tuulada Sokombuzi oo u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya. Senator Bilow Aadan Keero oo laga soo doortay gobolka Mandheere ayaa V O A u sheegay in weerarkan ay ka dambeeyeen ilaa 20 qof oo hubaysan kuwaas oo ciidamada amniga ay rasaas isweydaarsadeen. Waxa uu sheegay in calaamadaha weerarkan ay muujinayaan in ururka Al-Shabaab ay geysteen. Waxa kale oo uu sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay Kenya oo aan Soomaali ahayn oo ka shaqeynaya dhismayaasha iyo howlo kale oo ganacsiga. Al-Shabaab ayaa horey weerar badan uga fuliyay Kenya tan iyo markii ciidamada Kenya ay galeen Soomaaliya sanadkii 2011. Weerarkii ugu dhimashada badnaa ayaa ahaa kii bishii Abriil labadeedii lagu qaaday jaamacadda Garissa oo ay ku dhinteen ku dhowaad 150 qof. Xogiyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter iyo taliyaha taliska dhexe ee Mareykanka General Martin Dempsey ayaa iyaguna maanta hortagay aqalka Kongareeska si ay su'aalo uga jawaabaan ku saabsan istaraatiijiyada madaxweyne Barack Obama ee la dagaalanka ururka ISIS. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay in ISIL uu yahay urur eegta fursado ay ku qaadaan weeraro isla markaana guurguuro kuna dhex jira dadweynaha la dagaalankooduna uu u baahan yahay waqti sidii xididada loogu siibi lahaa. Waxa uu sheegay in sida keliya loo guuleysan karo ay tahay in ciidamo deegaanka oo dhulka la siiyo tababaro iyo taageero dhinaca cirka ah, loona baahan yahay awood dheeraad ku ah tan dowladda Mareykanka. Mr. Obama waxa uu qiimeyntaasi sameeyey maalintii Isniintii kadib markii uu kulan la qaatay xogeyaha gaashaandhigga iyo madaxda sare ee militariga sirdoonka oo kula kulmay aqalka Pentagonka. Kulanku waxa uu daba socday toddobaad Mareykanka iyo xulufadiisa ay wadeen duqeyn culus oo cirka oo ka dhana ururka ISIL oo sanadkii hore degaano fara badan ka qabsaday wadamada Ciraaq iyo Siriya.
aad baad umahadsantahay Haaruun Xasan oo nala socodsiinayay wararkii qodobada ku door karoona. Haatana aanu jaleecno dhinacii sugaanta ama qasidooyinka Nabi Amaanka ee Ramadaanka anagu talagalay. salaam aleyk nabi zayni qasidadaasi nabi amaanka ayaan kusoo gabagabeynaa idaacaddeennii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay Haaruun Xasan iyo anigu waa maxamed cali xasan ah waxaa idin soo socday barnaamijkii waa go'aankaaga oo ay diyaar u yihiin garabkaygana ay fadhiyaan maxamed cabdi xasan saneeri iyo saare cabdi axmed inta ka horeysa waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo maanaala